Maariko afa maragu chada. Hayungu leng. Hayungu mi bia chada na katlo. Yesu xo esi hedi gwa tingara udu.
Kari kakari. Balalu anga makatakakai. Yesu gi ki ikara tuongoda kapere na umge. Hidagi ahasirituba. Yesu yane khai ayage wana. Te esi hida wa ayagi kurun kuridiri. Gigu niri wa aigu marakesi gya ili wane. Dakalense hakadati meti daba hida. Maafa maragese harikoro. Dakaya metiba. Yesu git ati esi kakaru gimbagu ili ke musa inai. Atla Yesu gya ili kakakane te esi. Hida wakinei. Ya gile hsire hedi wa kugwati ngara udu. Dugu maho esi ha Yesu. Hedi ke ha hida chigaha nugwagere gediri harifala. Inko hida hake digirata kadi harida wara hedi ke marage daka Yesu ge. Sagi imbagu rakatire da hida daki kenche di teesi. Dahi es gida dairi rawagu pembege. Gichihiri muchu dakatirelo ida iliwa na Yesu. Gie tisire hedi ke gwatingara udu. Taihi kati falage. Atla Yesu gya ili arimimba dadidirida ida hake. Gika isa hedi ke gwatingara udu tuba. Nankoi. Akarodogu sima dagan ila muoyim. Inko. Mari mama anga makadasaria da ili temu ya wanta. Ya ibitite esi. Atlaigia ili akhasiri Yesu hinka ite sakai. Gita atle esire ila udamuna inko inituba. Hedi kisinsu oita aikai. Ina hinti belenda kasi ili temu. Hakulense guko maurugu ila moirit lakoro. Ili temu kinesi nakona. Kira kire ilenge. Yesu muna gosiki tiahi idogia ila udede emisie imuna inko inai. Gika isa inaituba, sasoi ila udede emiside itesaka imuna inko kunai. Gimba halo, natlahi harikitla. Kawa rasa hedi kigwati ngara udu tuba, akorodogu si madagan ila muoyim. Baku kawa ratuba, ayi oifala dogu lawa uta. Inko, anatla aunkurimat ya hadirituba, nanku hediko na urugu ila muoyiru akoro na hidati ikhoroti. Te esi, gifoki didaka hedikire gwati ngara udu, gikaisa inatuba, sugunkai, tayi oifala dogu lawa utaayege. Kire kire ilenge, hedike gikadidige, gi oifala dos, ya gicha ikhoroge pandada hidati image. Atlaigia ili anirite sakai, hidashi mayati baka iri harikika. Giha alesiri ili ite mutuba, yera, eta hakahana arima gimba da hinka go ai, guani chau.
Afamaragu chad, hayungu mi biatam, hayungu mi biafangu na katlo. Yesu ete edilawi.
Dahes, Yesu gikarahada ke ikengo kutlawada didiri da Galilaya. Te esi, rakate gonda hidaya gisira konti ina. Ina gigitlaat esi chacha hamisu gimbagu ilitlemu. Kari kakari, Yesu gya ilitlate hari ofisi da ilibua iliyokodi, gi arimilawi nanku alifayo. Hii ibidi te esi. Yesu gikaisa inatuba, haunda hanisira konte, malengu sirakomi seidoit ehit. Dahes, lawi gitlai, gi mama yondi keko siku kodi, gi sirakomi Yesu. Lawi, gi kwa hasusi Yesu, ha sirakomi sedos ayago si saago. Inko, atlegia ili agigine, karani maingwa hikurunkuriri me kodi lima, ha hidagwa komet akwaro, ya agigine klima ha Yesu, ha sirakomi sedos. Te esi, ya wana hidawa, wasirakome ina. Mari mama wakine dasaria, gurakada farisayo, ya ili aniri Yesu agina ha hida, gukome akwaro, gima sira sira komi sida stuba, Yesu sa sooy agi gina hakara ni maing, ha hida hakegu komi lakaro. Yesu, gya ili ahasigi makeko ina gya chocacho ye, gika isa ina ituba, hida gu komi lakogu hui, yotla iya ibadaresi mo, haka agu komi gaino tla iyei. Inko, anahanti khayiba, sa eteda hida haka agungo hi arimetuba, ibinado ina ya tafaadi. Hanti khaisa etedi rugu hida haka gukome lakwaro.
Afamaragu chada, hayungu mibia gweleti, hayungu miberi chada chada nakatlo. Khawarada Yesu, titla atleso dagi imba guabu.
Sirakomi sheda Yohana, harakada farisayo, yoma maye ago, hanki tahu. Sagi imba ke hida wakine ya ke khairi da Yesu ge, gima sirituba, sirakomi sheda Yohana, ha sirakomi sheda rakada farisayo, yoma maye ago, ha ke tahu. Inko, sirakomi shedo guyosu oye maye ite sakai lakara. Yesu gila ki isa ina ituba, dahagu hedigun khabimu, malema yei ago hakitahu, atai hedigun khabimu lima wanaha inai. Bere hedigun khabimu wanaha inai, hida hasia iba mawarada ago hakitahu. Inko, balolo gimada ye, te esi hedigwa khabimu dugurima iliwa udie dakado ina, ate kesi ma asmaye ago hakitahu. Haku hedi lense, gohi dakakai rugwa faku, haridahamu wabu. Berete sa kailaki, airu kiragwa faku, kwa andagi fehe liye, gi ase fehe midi baida pandase. Namate sa kailen, haku hedi lense gohi esa difaida abi, wa aigu churukugu fala dasegige, bu ili kasa difai. Berete esa kailaki, difai te da abi. Kwa andagi fehe misi defalo hake gongko ina. Te esa kai, difai te gong, hanfalo hake se lime, yo titakwa kweyei. Difai da abi kwa anda, da go wa aigu churuk erig, gufalo gu abige hi esi.
Afamaragu chada, hayungu miberi chada atami. Hayungu miberi chada agwele tinakatlo. Yesu tilo imogu baloda sabato.
Letu wak, baloda sabato, Yesu hasira komi sedosi ya hii chatira harita an, gukaima mungu gano. Kateke sira komi sedosi, gita ati esira kiri emisu saga ingu gano. Gito ina aginir. Dahes, farisayo wakinei, waware te isi gikairi sa Yesu tuba, yuudia sirako mise dogu soe yondi mamita yondu, da kita kusi saria ge baloda sabato ge. Te isi Yesu gila ki isi ina ituba, hati somentiriba shigi mbagu ili temuge, ido daudi gya ili lakikatla gya ili korimidiri ina hahida kosi. Ahu uda ibashi, ido oko kogori daudi, gya ili dai maragu didirugu ili kemuge. Atlai, abiatari gya ili hapalo aigu didirugu ili kemu. Gya agi mumukate, da hadima misesa ili kemu. Da kitla kusa ago hahedi lense, hapalo ekiles na agi ginai. Kara daudi, gi akai mukate te, sahida kosise. Te esi Yesu gi karakai sa farisayo tuba, baloda sabato dagati kasa ha ili kemu sa ili awara hida. Mahifi visiriyon dugo ina hida digati kasi ba sa balote. Inko nanku hedi na lo imogu baloda sabato.